Aș dori să lăsăm pe cei ce sunt afară să ai bine, nu? Și-a revenit. Să-i lăsăm pe ei cu ale lor, suntem aici nu ca să fim cu ochii afară, ci să fim cu ochii, mintea și inima la Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta voi încerca să demonstrez începând cu mesajul din această dimineață, ca fiind una dintre cele mai importante și unul dintre cele mai devastatoare situații ale creștinismului de astăzi, și anume închinarea. Am început în toamna anului trecut să vorbim despre biserică. Intenția mea a fost să vă ajut să înțelegeți ce înseamnă biserică. Și motivația pe care am avut-o a fost confuzia care există astăzi cu privire la ce înseamnă biserică. Unii ați fost, ați ascultat, alții mai puțin. Ceea ce vreau să subliniez este că e foarte important să înțelegem teologic și biblic ce înseamnă biserica înainte de a fi cu adevărat părtași. Dacă nu știm ce înseamnă biserica și nu gândim biserica biblic și teologic, îngăduiți-mi să spun că nu avem biserică. Biserica nu este gândită de om. Nu oamenii sunt cei care au inventat biserica și au zis, hai să o facem cât mai plăcută și în fiecare generație să o schimbăm după placul oamenilor. Biserica este instituția pe care Dumnezeu a rânduit-o, pe care Dumnezeu a originat-o și care trebuie să existe după principiile expuse de Dumnezeu. Orice carte care ne descrie biserica, scrisă de om, ne poate ajuta, dar ne poate și încurca. Atunci când cărțile încearcă să privească biserica prin prisma filozofică a zilelor de astăzi, nu poate fi de ajutor pentru noi. Și sunt unii dintre dumneavoastră care mi-au spus, frate, nu știu că tot ce auzim noi e exact invers decât ce se întâmplă. E posibil. Dar de aia avem minte să citim Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem dacă ceea ce se întâmplă este biblic sau nu. Și să hotărâm dacă vrem ca bisericile noastre să fie după cum se vorbește astăzi sau dacă vrem ca bisericile noastre să fie după cum ne poruncește Cuvântul lui Dumnezeu. Și cu siguranță că atunci când vorbim de biserică, esența a tot ceea ce se face în biserică este închinarea. Nu există nimic mai important, mai substanțial, mai profund decât închinarea în biserică. Astfel încât începem să discutăm despre această închinare, motivația fiind tot confuzia care există. Pentru că e o mare confuzie, foarte mare confuzie. Am acasă rafturi întregi de cărți care s-au scris despre închinare. Autori celebri, cei care cunosc teologie, dar nu suntem aici la o lecție de teologie, cunosc numele autori celebri, nume mari, care scriu cărți multe, care se vând bine. Toată lumea vorbește despre închinare. Mai ales datorită faptului că este constatarea generală că astăzi creștinismul este dezastru în ceea ce privește închinarea. Mai întâi, prima confuzie care există cu privire la închinare este obiectul închinării sau persoana căruia ne închinăm. În lumea în care noi trăim nu există niciun om care nu se închină, absolut niciun om. Toți oamenii sunt închinători. Unii se închină la ei înșiși, sunt așa numiții agnostici sau atei, care nu recunosc existența lui Dumnezeu și pentru care Dumnezeu sunt ei înșiși. S-ar putea să nu recunoască lucrul acesta, dar viața indică clar faptul că ei se închină înaintea lor înșiși. E zona cea mai gravă și cea mai dezastru. Romani capitolul 1 ne vorbește despre acești oameni care l-au dat la o parte pe Dumnezeu și care s-au apucat să așeze pe om la înălțimea lui Dumnezeu și să se închine făpturii în locul făcătorului. O a doua categorie care există este categoria celor care se închină lui Dumnezeu, închinându-se la diferite obiecte. Ei ne spun nouă că asta nu e idolatrie, că dacă ei stau în fața unui picturi, pictura aia le aduce aminte de Dumnezeu. Că dacă stau în fața unei statui, statuia respectivă le aduce aminte de Dumnezeu. Și o discuție întreagă chiar la noi în țară, între biserica ortodoxă, catolică, care există la noi, bisericile tradiționale, care subliniază aspectul acesta al imaginilor absolut necesare în închinare, pentru că altfel nu ne aducem aminte de Dumnezeu, și e o dispută foarte aprigă și foarte puternică. Textul biblic ne spune clar, o poruncă care n-a fost niciodată retractată de Dumnezeu și care face parte din cele 10 porunci, spune clar, să nu-ți faci chip cioplit. 2. Să nu-ți faci nicio înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, pe pământ și sub pământ. Și 3. Să nu te închini înaintea lor. Nimeni, absolut nimeni, nu poate să spună, domnule mie, chipul ăla cioplit îmi aduce aminte de Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă să-L jignești pe Dumnezeu într-un mod josnic, grosolan și mizerabil. Citiți cartea Isaia. Asta a fost problema poporului Israel în Vechiul Testament, nu-i așa? Meșteșugarul face zeul cu mâna lui, îl sculptează frumos, îl aranjează și iscusința artistului devine, nu-i așa, ceva extraordinar. Mergem, vedem, suntem impresionați și oamenii se închină înaintea acelor obiecte. Această grupare este o grupare la fel de gravă. De ce? Pentru că cel mai grav este să crezi că te închini lui Dumnezeu. Și de fapt, să nu te închini lui Dumnezeu. Și durerea mea este că foarte mulți oameni și noi cădem în cursa asta pentru că zicem, domnule, dacă omul se teme de Dumnezeu și dacă omul merge la biserică, cum să-i spun eu? Mi se pare nouă că dacă omul are un vocabular și dacă omul face semnele care trebuie și zice și vorbește aproape ca noi, iubiții mei, idolatria e idolatrie, indiferent cum se exprimă. Și dacă n-avem curajul să o spunem, se va întâmpla și cu noi ceea ce ne învață Sfânta Scriptură. Nu îi ajutăm pe oameni, îi împiedicăm pe oameni să cunoască adevărul. Domnul să aibă milă de noi. Există o a treia categorie și sper din toată inima că din această a treia categorie facem noi toți parte. Este categoria celor care înțeleg că închinarea nu are absolut nimic de a face cu ceea ce văd ochii noștri. Că pentru a mă închina înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să văd un chip cioplit sau un tablou. Și că nu am voie niciodată să sărut o imagine sau o icoană sau un os care de foarte multe ori s-a aflat să fie mai mult de câine decât de om. Asta-i întunecimea omului care crede că acolo-i harul și iertare. Gruparea aceasta din care sper că facem noi toți parte este gruparea care înțelege că închinarea nu se poate aduce nimănui decât lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul vrednic de toată închinarea, cinstea și onoarea pe care noi o aducem. Și Domnul să ne ajute să rămânem la acest gând în vecii vecilor. Confuzia numărul 2 este nu legată de obiectul sau persoana căruia ne închinăm, ci este legată de modul de închinare. Și confuzia aceasta vine mai ales, și sper să mă ascultați bine, e o predică care nu se compară cu celelalte, dar vreau să ajung la ce vreau să ajung. Această confuzie este cauzată mai ales datorită faptului că închinarea este încurcată cu muzica de cele mai multe ori. Nu știu dacă ați auzit anunțul pe care eu l-aud foarte des la Radio CNM. Mai ales în perioada aceasta, și chiar vă rog să ascultați cu atenție, mai ales în perioada aceasta sunt foarte multe invitații la evangelizare. În săptămâna cu tare, în fiecare seară de la ora 6, avem seară de evangelizare, închinarea este condusă de grupul, și încep, lăutarii ăștia mai noi apăruți, cu numele fiecare, că și aici e o clasificare, avem și noi starurile noastre, și începe. Și apoi zice, și ca și cum închinarea se termină când starurile se opresc, când se opresc instrumentele, și atunci când începe predicatorul, nu-i mai închinare. Și atunci începe lista predicatorilor. Frații mei, e un dezastru. Textul pe care eu l-am citit ne vorbește despre unul dintre cei mai antici închinători. Vreau să vă întreb. Câtă muzică a avut Iov când s-a închinat lui Dumnezeu? Câtă muzică? Ce formație a cântat lui Iov? Ce formație l-a condus pe Iov în închinare? Cum s-au numit? E o mare confuzie, e o mare încurcătură. Da, muzica poate fi o exprimare a închinării noastre. Poate fi, subliniez asta, e un subiect la care ne vom întoarce. Muzica poate fi o exprimare a închinării noastre, a admirației noastre, a mărturiei noastre față de măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Dar muzica nu este ceea ce înseamnă de fapt închinare. Muzica poate fi o exprimare, poate fi un instrument, poate fi un mod. Și de aici, de la încurcătura aceasta, apar toate celelalte probleme. Vrem o închinare mai, așa numită, contemporană, în care lucrurile să fie un pic mai mișcate. Vrem o închinare așa numită mai liturgică, în care lucrurile să fie mai mult în zona liturgicului. Vrem o închinare mai, eu știu, filozofică, în care lucrurile sunt mai mult în domeniul vorbitului decât în domeniul cântatului. Sunt o mulțime de moduri în care oamenii vorbesc și nu înțeleg un lucru. Închinarea nu se face în mai multe moduri. Închinarea se face într-un singur mod. Nu sunt 20.000 de stiluri de închinare. 20.000 de stiluri de muzică sunt! Dar muzica nu e închinare. Și închinarea nu e muzică. Muzica poate fi o exprimare, o expresie, dar nu este închinarea propriu-zisă. O a treia confuzie este cea legată de semnificația închinării. Și de aici vreau să pornesc mesajul meu, aici l-am lăsat vineri seara. De ce? Ce înseamnă închinare? Noi am venit în dimineața aceasta la biserică. Vă întreb, ne închinăm noi aici? Înseamnă închinare faptul că am venit la biserică și urmăresc tot ceea ce se întâmplă între acești patru pereți? Înseamnă închinare faptul că îmi place să ascult muzica care se cântă și îmi place predica care se predică și spun, a fost fain? M-am simțit bine? Într-o asemenea situație, închinarea nu este nimic mai mult decât un spectacol. Un spectacol în care toți cei care sunt implicați fac lucrurile bine. Și să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu zic că lucrurile nu trebuie făcute bine pentru numele lui Dumnezeu. Dar imaginea și semnificația este asta. Mergem, participăm la un spectacol, cu cât e mai reușit, cu atât e mai bine, a fost fain, ne-a plăcut cum au cântat, ne-a plăcut ce am auzit, am plecat acasă. În noi însă nu se întâmplă absolut nimic. În afară de faptul că am auzit, poate mai atent, poate mai plictisiți, tot ceea ce s-a întâmplat, nimic altceva nu ne pasionează. Și de aici începe adevărata problemă a creștinismului de astăzi. Din pricina aceasta există zeci și sute de cărți care se scriu și din pricina aceasta copiii lui Dumnezeu trăiesc aceeași viață săracă și nenorocită, pentru că, de fapt, ei nu știu ce înseamnă o viață de închinare. Textul pe care l-am citit în această dimineață e ales în mod special pentru că problema care se pune e problema închinării. Vă aduceți aminte problema lui Iov? Problema este următoarea. Dumnezeu are o întâlnire foarte interesantă. Așa-i? Și la întâlnirea asta unde este prezent și cel care încurcă toate lucrurile și este vrăjmașul cel mai mare al închinătorilor, Dumnezeu zice, ai văzut? Te-ai uitat la Iov? Om ca ăla nu este. Să se teamă de Dumnezeu, să se închine înaintea lui Dumnezeu, să-L iubiască, om ca ăla nu este. Și ce spune Satan? Ai dreptate! Ai dreptate, e adevărat, om ca ăla nu există. Am văzut și eu, am urmărit și eu, acum astea sunt cuvintele mele, dar observați că Satan îi dă dreptate, dar Satan nu zice, nu e adevărat, ce vorbești, nu e... Iov nu știe să se închine, nu vezi ce face, nu, Satan este de acord. Dar ce îi spune Satan? La câte i-ai dat? Păi cum să nu se închine? Uite-te și tu cât i-ai dat. Hai să-l punem la un test. Hai să începem să-i luăm, să nu-i mai dai o vreme. Și hai să vezi că în loc să se închine, în loc să se proșterne înaintea ta, în loc să fie sincer și umilit înaintea ta, în loc să te cinstească și să te glorifice, ce va face? Te va blestema în față. Și Dumnezeu zice, în afară de viața lui, poți să iei tot ce vrei. Și începe testul. Și într-o zi, Iov privește câteva vești rele. Și dacă vă uitați la textul nostru, o să observați că Iov primește una după, nici măcar n-apucă să răsufle sărmanul. Vine primul, asta, nu mai am scăpat. Nici nu termină bine, vine al doilea, asta, i-am scăpat. Vine al treilea și bănuiesc că Iov se gândește, toate-s bine, până se ducă milele și... E bine, cămile, mai pot fi. Dar vine ultimul, ultima veste e păstrată la urmă. Și vine vestea cea mai grea. 10 copii. Se distrau de minune. Erau la petrecere. Și dintr-o dată a venit vântul. Dărâmat casa. Toți au murit. Ce face Iov? Primește toate veștile astea și nu știu care dintre noi poate primi vești mai aprige și mai dure, una după alta. Și auziți, ce găsește Iov de bine să facă? Iov s-a sculat și a sfârșiat mandaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, ce a făcut? S-a închinat. Și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Aceasta este o închinare autentică. N-are nea muzică, n-are nea predici, n-are o adunare mare de oameni, este ceea ce trăiește un om când primește cele mai grele vești din viața lui. Toată viața lui n-a primit așa vești ca astea, una după alta. Și primul lucru la care se poate gândi omul acesta este aceasta. s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și a zis: m-am dus la Iov și după masă vă voi da câteva exemple. Timpul nu-mi permite astăzi, dar o să vă dau câteva exemple de închinare ca să vedeți ce înseamnă închinarea pentru anumite persoane în Biblie. Și să vedeți cât de departe suntem noi astăzi de această închinare. Ne uităm acum la aceasta. Ce a însemnat închinarea pentru Iov? Și observați, în textul nostru sunt două aspecte care țin de închinarea acestui om. De o închinare sinceră, serioasă, autentică, o închinare testată de Dumnezeu și de diavol. O închinare pe care Satan a testat-o, pe care Satan a verificat-o. Satan a zis: hai să vedem dacă îi luăm, da, dacă. Și mă gândesc astăzi, m-am gândit la, dacă noi am zice, uite, o lună de zile, de dragul de a ne închina înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, nu o să mai cânte nicio formație în biserică. Oare ce s-ar întâmpla? Uite, ca să nu mai pierdem minutele alea cu corul și cu fanfara și cu orchestra, noi hotărâm să stăm în rugăciune în orele alea. Ce s-ar întâmpla? Mă credeți că s-ar goli rândurile? Sau nu? Facem un test? Ce vreau să subliniez este că închinarea din textul nostru este o închinare testată, o închinare încercată, o închinare verificată de cel rău. Și iată care sunt cele două aspecte. Mai întâi este aspectul de conștientizare și apoi este aspectul de cinstire. Închinarea are întotdeauna cele două aspecte și am să încerc să vă demonstrez mereu și mereu și mereu lucrul acesta. Ce face Iov mai întâi în închinarea lui înaintea lui Dumnezeu? Mai întâi, Iov conștientizează. E omul care își aduce mintea să-i gândească. Și ce face Iov? Mai întâi conștientizează persoana lui. El zice așa: gol am ieșit și gol mă duc. Astea sunt cele două puncte ale vieții, așa-i? Gol am venit, gol plec. Iov zice: când mă uit la mine, descoper un singur lucru despre mine. Gol. Asta e vrednicia mea, ăsta e meritul meu, astea sunt realizările mele. Am venit în lume pentru că am primit viața și am venit gol. Și când plec din lume, mi se ia viața și plec tot gol. Această conștientizare este foarte importantă în închinare. Știți de ce? Pentru că de foarte multe ori, și am să vă demonstrez asta, cea mai mare piedică în calea închinării serioase înaintea lui Dumnezeu sunt lucrurile pe care le avem. Când mintea noastră, în loc să se gândească la starea noastră, la situația noastră, în loc să conștientizăm în mintea noastră că suntem înaintea lui Dumnezeu, ne gândim la alții la. Fiecare dintre noi are gândurile lui și gândirea noastră zboară la planurile noastre, la lucrurile noastre, la copiii noștri, la lucrurile pe care le-am lăsat acasă, la modul în care să mai câștigăm ceva în plus. Singurele momente în care poate că nu ne gândim la alea sunt momentele în care poate cântăm sau poate din greșeală auzim și noi ceva. Ne atrage ceva atenția și atunci ne-am trezit din visare. Nu am dreptate? Ar fi interesant să treceți unii dintre dumneavoastră pe aici să vedeți ce bine visați câteodată. Și cât de bine se vede asta. Iov n-a visat în prezența lui Dumnezeu. Iov în prezența lui Dumnezeu s-a gândit cât de gol este el. Ce-a mai făcut Iov? Ce-a mai conștientizat? El n-a conștientizat numai starea lui și situația lui și ce este el. Iov a conștientizat și ce este Dumnezeu. Ascultați-l. Domnul a dat, Domnul a luat. Asta e închinare. Asta zice Iov în închinare înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă lucru mare. Și asta înseamnă închinare adevărată. Din gol. Cine umple golul meu? Sau dacă vreți, cine umple golurile din viața mea? Familia? Copiii? Lucrurile materiale? Cine umple golul din viața mea? Auziți ce spune Iov? Domnul a dat. Închinarea înseamnă să conștientizăm că noi, cei absolut goi, goi am venit și goi plecăm, perioada asta cât suntem în lumea aceasta, este perioada în care cineva umple viețile noastre. Și acel cineva este cine? Dumnezeu. El ne dă viață, El ne dă haine. El ne dă hrană, El ne dă soții, El ne dă copii, El ne dă belșug, El ne dă bani, El ne dă case, El ne dă tot ce avem și tot ce suntem. Noi nu suntem capabili de nimic altceva decât să trăim o viață goală. Singurul care umple este Dumnezeu și întotdeauna închinarea presupune conștientizarea acestui imens adevăr. Dar asta e numai jumătate din adevăr. Pentru că ce spune Iov? Domnul a dat. El este cel care umple golurile din viața noastră. Dar subliniați, vă rog, nu vreau să devin prea filozofic. Dar Iov zice, gol am venit. Dumnezeu umple golul acesta. Dar cum plec? Cum plec? Cine ia de plec tot gol? Vin gol. Dumnezeu îmi dă haine, familie, enumerați, e o listă întreagă. Cum plec? Cine ia? Asta înseamnă închinare. Închinare înseamnă să conștientizăm în permanență, în mintea noastră și în ființa noastră, că noi suntem goi, suntem nimic, Dumnezeu este totul, Dumnezeu este suveran, El este suveranul care dă ce vrea, dă când vrea, dă cât vrea și ia când vrea, ce vrea și cât vrea și cum vrea. Asta e închinare. Iertați-mă, dar nu văd astăzi nicăieri. Astăzi văd oameni care țopăie, care strigă, care zbiară și care habar n-au ce înseamnă Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Ce face Dumnezeu, care habar n-au să se aplece înaintea lui Dumnezeu, care nu pot să conștientizeze, care și atunci când sunt înaintea lui Dumnezeu, sunt cu gândul cine știe unde. Și nu-i nicio mirare că bisericile noastre și viața noastră e atât de săracă, de goală și de searbădă. Ce urmează după această conștientizare? Ați observat ce urmează? Urmează ceea ce eu am numit cinstire. Iov tocmai a constatat că Dumnezeu a luat totul. Absolut totul. Turmele, casele, slujitorii, copiii. Singurul lucru care i-a mai rămas a fost soția, o femeie nu foarte cu minte. Și ce zice Iov? Ce poate Iov să spună în situația asta? Iov nu știe decât să facă două lucruri. Mai întâi, să se aplece înaintea lui Dumnezeu. Ar fi multe de spus la această expresie. S-a aruncat la pământ. Simbolizează sinceritate, smerenie, seriozitate. Toate acestea la oaltă, într-un mănunchi, într-o simplă exprimare, s-a aruncat cu fața la pământ. Și cum se încheie mesajul lui Iov? Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce închinare! Ce profunzime, ce inimă, ce relație, ce viață. Unde suntem noi astăzi? Câte lucruri nu am primit de la Dumnezeu și încă nu ne-a luat poate niciunul? Cât de des ne așezăm și ne sperim înaintea Lui să spunem, Domnul a dat. Și dacă n-a luat, încă n-a luat. Dar să putem fi capabili să spunem, Domnul a dat? Și dacă a luat, Domnul a luat. Cum se încheie? Binecuvântat să fie numele Domnului. Se numește închinare. O închinare care n-are voie de obiecte, o închinare care n-are nevoie de tehnologie, o închinare care n-are nevoie de muzică, o închinare care n-are nevoie de un grup provocator de propagandă, o închinare care n-are nevoie de volum și ritm. O închinare care a fost testată și care a ieșit la examen biruitoare. Întrebarea mea este următoarea astăzi. Și insist și vă invit, mesajul din această dimineață nu va fi foarte bine înțeles. După masă aș vrea să facem un istoric al închinării în Vechiul Testament. Și o să vedeți că este problema cea mai mare a poporului Israel. Faptul că a fost un popor care n-a respectat o închinare reală și autentică înaintea lui Dumnezeu. Un popor căruia i-au plăcut sărbătorile. Foarte mult. Nu lipseau de la sărbătoare. Toți erau prezenți. Dar nu știau să se închine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că închinarea înaintea lui Dumnezeu înseamnă conștientizare și cinstire. Înseamnă să conștientizez că eu sunt gol și nevrednic și să conștientizez că cel care umple golul vieții mele este Dumnezeu care este foarte vrednic. Și astfel să spun cu mintea mea, cu inima mea și cu gura mea, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Pentru asta n-am nevoie nici de provocare, n-am nevoie nici de muzică, n-am nevoie de absolut nimic. Pentru asta am nevoie doar să fiu sincer, eu și Dumnezeu. Iubiții mei, veți zice unii, da, asta e bine, dar aici e numai un om. Ce avem noi cu Iov, un om și biserica? O să avem. Pentru că modul în care ne închinăm în biserică este categoric dependent de modul în care ne închinăm când nu suntem în biserică. Paralela aceasta este mereu prezentă în Vechiul Testament. Trebuie să învățăm mai întâi cum să ne închinăm noi fiecare în mod personal. Pentru că astfel să înțelegem măreția, profunzimea, frumusețea și semnificația închinării în casa lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, la încheiere, vreau să pun o singură întrebare, și anume, dacă ar fi ca astăzi Dumnezeu să ia tot ce ai și tot ce ești, cum ai reacționa? V-ați gândit vreodată cât suntem de egoiști noi, chiar și când ne închinăm? Că Satan s-ar putea să aibă dreptate dacă ne acuză pe unii dintre noi că Dumnezeu cumpără închinarea noastră? Că noi credem că dacă ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, o să o ducem bine, o să avem noroc? Ascultați și voi puțin în jur să vedeți, că asta e motivul pentru care oamenii merg și se închină. O să avem noroc, să ne meargă bine, să avem cu tare, să avem cu tare. Dacă astăzi Dumnezeu pune la încercare închinarea ta, ce va descoperi? Îmi doresc din toată inima ca asemenea lui Iov, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea ca închinarea noastră să fie una reală, sinceră și autentică. Una în care să nu obosim să recunoaștem că noi suntem goi și Dumnezeu umple golul acesta. Și în schimb, merită toată cinstea, adorarea și admirația în vecii vecilor. Amin.